Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică având tema din Ioan, capitolul 10. Eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe ale mele, iar ale mele mă cunosc pe mine. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze la ascultarea cuvântului său, propovăduite fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Cuvântul introductiv este adus de fratele Rus. Noi putem să ne încredem în El în toate situațiile vieții noastre și să privim în sus la El și în această dimineață. Și El spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10, acolo vorbește însuși Domnul nostru și spune: adevărat, adevărat vă spun, cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă, este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide și oile ascultă de glasul lui. El își cheamă pe nume oile care îi aparțin și le conduce afară. După ce le scoate pe toate care îi aparțin, merge înaintea lor și oile îl urmează, pentru că îi cunosc glasul. Dar pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Aceasta le-a spus Iisus vorbind în pilde, dar ei n-au înțeles ce voia să le spună prin aceasta. Acesta este lucrul, iubiților. Oile lui ascultă de glasul lui, îi cunosc glasul. Și eu cred că noi aparținem de oile lui și cunoaștem glasul lui. Glasul său este cuvântul său în zilele noastre, ca și în zilele acelea. El a vorbit, iar cei care îl urmau știau cine le vorbește și pe cine trebuie să urmeze. Și ei l-au urmat și au mers după el. Și apoi îl spune mai departe, de la versetul 7, atunci Iisus le-a zis din nou: adevărat, adevărat vă spun, eu sunt ușa oilor. Toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi salvat, va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să nimicească. Eu însă am venit ca oile să aibă viață și să aibă belșug. Ce cuvânt de mângâiere, ce promisiune! Oile vor avea belșug și viață. Nu aceia sunt adevărații păstori care fac oile de rușine, care le dezbină, ci păstorul cel bun și-a dat viața pentru oi. Dragi frați și surori, cine își dă viața pentru oile din zilele noastre, acela este un păstor adevărat al oilor. Așa am putea o spune. El spune apoi mai departe, de la versetul 11, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit, care nu este păstor și căruia nu-i aparțin oile, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le atacă și le risipește. El este doar unul plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și le cunosc pe ale mele, iar ale mele mă cunosc pe mine. Tot așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine și eu îl cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oi. Mai am și alte oi care nu aparțin acestui staul și pe acestea trebuie să le conduc și ele vor asculta de chemarea mea și va fi o turmă și un păstor. De aceea mă iubește Tatăl, pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia, ci o dau eu de bunăvoie. Am autoritate să o dau și am autoritate să mi-o iau din nou. Împuternicirea aceasta am primit-o de la Tatăl meu. Până aici aceste cuvinte ale Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiților, dorim să spunem împreună cu poetul cântării și să cântăm împreună cu el din nou și din nou, eu mă încred în Iisus zi de zi, oricât de puternic ar fi furtuna. Da, și noi ne încredem în el nu doar pentru câteva zile, nu doar pentru câteva ceasuri, ci cred că putem spune cu conștiința împăcată, vrem să ne credem în El de la început până la sfârșit, până când vom trece de la credință la vedere și orice ar veni și oricum ar fi în viață. În exterior, zilele nu sunt la fel. Uneori este soare, altădată ploaie și furtună, apoi vine zăpada și multe altele. Așa este și în viață, în viața fiecăruia dintre noi. Vin tot felul de lucruri, dar iubiților, după toate acestea, răsare din nou soarele. Soarele Harului ne luminează iarăși, iubiților, indiferent de ceea ce ar veni. Și astfel, suntem atât de bucuroși și de recunoscători că ne putem încrede în Domnul nostru din nou și din nou. El este păstorul cel bun. El și-a dat viața pentru noi și uneori poate părea că suntem părăsiți, dar iubiților, El nu ne părăsește. Chiar acum îmi vine gândul că în zilele acelea când era pe pământ și când murise Lazar, și părea că el nu știa, iar Maria și Marta poate că s-au gândit, de ce nu este acum aici? Acum că e nevoie de el, nu este aici. De ce nu vine? De ce suntem lăsați în voia sorții? De ce trebuie să se întâmple așa acum? El știe totul. De ce nu este aici? Ceasul potrivit. Iubiților, noi nu trebuie să ne îngrijorăm. El se va întâlni într-un mod minunat cu ai săi la timpul potrivit. El va fi alături la timpul potrivit și clipa potrivită. Poate că uneori pare că suntem părăsiți, dar, iubiților, El nu ne lasă niciodată singuri. Așa spune Biblia, așa spune Scriptura. Oricine își pune nădejdea în El, nu va fi dat de rușine, iubiților. Laudă și mulțumire fie aduse Dumnezeului nostru. Și în această dimineață vrem să-i aducem laudă, cinste și închinare. El însuși spune aici, în versetul 11, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. A făcut el acest lucru, iubiților? Sau nu l-a făcut? Noi putem spune că el nu a făcut vorbe goale, ci, într-adevăr, și-a dat viața pentru noi și ne-a răscumpărat și eliberat prin sângele său prețios și sfânt, pe care l-a vărsat pe crucea de la Golgota. Și pentru aceasta suntem atât de bucuroși și de recunoscători. Și aici se spune în versetul 27, oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc și ele mă urmează. Doresc să accentuez acest lucru în special pentru zilele noastre, dragii mei, oile lui care au auzit cuvântul lui nu vor asculta de un alt glas. Sau când vor auzi o altă voce, vor ști că nu este glasul care vine de la Dumnezeu. Ei vor recunoaște ceea ce vine de la Dumnezeu și vor urma glasul Domnului. Iubiților, nu vocea unui om, nu vocea noastră, ci glasul cuvântului său. Și pentru aceasta suntem atât de bucuroși și recunoscători. Cuvântul Domnului nostru nu poate învechi, nu poate fi anulat, dragii mei. Ceea ce a spus El rămâne valabil. Și într-adevăr, toți cei care își pun nădejdea în El nu vor fi dați de rușine nici în zilele noastre, ci El poartă de grijă, căci El este Cel care se îngrijește de noi toți. Și ei vor asculta de El și îl vor urma. Aici este scris în versetul 11, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit, care nu este păstor și căruia nu-i aparțin oile, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le atacă și le risipește. El este doar unul plătit și nu-i pasă de oi. Acest lucru, într-adevăr, îl vedem în zilele noastre că așa stau lucrurile, dar Domnul, El rămâne cu ai Săi și ai Săi rămân în legătură cu El. Suntem atât de bucuroși și recunoscători pentru acest lucru. Și rugăm să ne întâlnească și în această dimineață și să ne vorbească și în această dimineață, să ne învețe și în această dimineață din cuvântul Său. Aici am cântat, eu mă încred în Iisus în timp, mă încred în El până în veșnicie. Este aceasta ținta noastră, iubiților? Ne-am însușit acest lucru, așa cum îl exprimă acest compozitor aici? Eu așa cred, dragii mei. Altfel, nu ne-am adunat ceas de ceas aici pentru a fi învățați și întăriți din nou de El. Și poetul cântării spune, când vine necazul, mă încred doar în Iisus. Nu numai în zilele bune, nu numai atunci când ne merge bine, ci și în zilele întunecoase, când vin necazurile, vrem să ne încredem în El și să zidim pe El. El ne va conduce la țintă. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului nostru. Iubiților, înainte de a continua să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ne ridicăm în picioare pentru a ne ruga împreună. Credinciosule Domn, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre și în această dimineață că ne îngădui să ne adunăm din nou aici, că avem voie să chemăm numele Tău cel Sfânt, că putem citi cuvântul Tău, că nu ne punem nădejdea în oameni, ci numai și numai în Tine. Pentru că Tu ești nădejdea noastră, ești refugiul nostru, O Doamne, și știm că făgăduințele Tale rămân și nu se clatină niciodată. Și dacă Tu ai făgăduit că vrei să fii cu noi în toate zilele vieții noastre până la sfârșit, atunci, Doamne, credem aceasta din toată inima noastră. Astfel Te rugăm, vorbește-ne și în această dimineață, într-un mod deosebit. Și noi știm, Doamne, că dacă ai spus că cerul și pământul vor arde, că dealurile și munții vor dispărea, atunci, Doamne, noi credem aceasta ca popor al Tău și știm că vine ceasul, vine clipa în care fiecare dintre cuvintele Tale se va împlini. O, Doamne, ne închinăm Ție în această dimineață și lăudăm harul și credincioșia Ta. Cuvântul Tău nu înșală, ci este Duh și viață. Este de încredere, Doamne. Cuvântul oamenilor e fragil și va trece, Doamne. Dar cuvântul Tău rămâne până în vecii vecilor. Laudă, cinste și slavă numelui Tău glorios și minunat Iisus. Te rog să ne binecuvintezi pe toți în această dimineață și de asemenea pe cei care nu pot fi aici. Binecuvintează-i pe toți apropiații, pe toți dragii noștri, Doamne, fie ca Duhul Tău, puterea Ta, slava Ta să fie dată tuturor, Doamne, înainte de a fi prea târziu. Salvează și astăzi, Doamne, pe cei ce se lasă salvați. Te rog aceasta în numele lui Iisus. Amin. Acum vorbește fratele Frank. Dacă am cântat cu toții din toată inima și într-adevăr gândim așa, atunci Dumnezeu ne va ajuta cu siguranță. Căci El cunoaște dorința adâncă a inimilor noastre de a-i sluji, de a ne pune la dispoziția Lui, de a împlini voia Sa, atât cât ne este posibil cu ajutorul puterii Sale. Noi care tocmai ne-am întors din Israel, suntem încă sub impresia copleșitoare a celor văzute, auzite și trăite. Și știm că vremea s-a apropiat în care Dumnezeu se va descoperi întregii țări, întregului popor. Profetul Isaia întreabă în capitolul 66, cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Poate o țară să fie adusă la existență într-o singură zi sau un popor să se nască dintr-o dată? Și totuși, abia au apucat-o durerile că Sionul și-a și născut copiii. La Dumnezeu totul este deja hotărât. Noi știm acest lucru și vedem, pe de o parte, cum se împlinesc toate lucrurile pas cu pas. Și de fiecare dată îmi are tot mai multe de spus, pentru că cunosc toate locurile. Acolo este Iordanul, dincolo este Marea Roșie, acolo muntele Sion, dincolo muntele Măslinilor, aici Valea Hinom. Practic, oriunde mergi și oriunde stai, aici este grădina Ghețimani, dincolo mormântul din grădină sau mormântul unde a fost Domnul, peste tot, unde te miști, unde te uiți, peste tot îți vin versetele biblice, evenimentele lucrurilor pe care le-a făcut Dumnezeu. Totul devine viu. Dar în mijlocul tuturor acestor lucruri se ridică o dorință adâncă. Doamne, umblă Tu pe străzile noastre, descoperă-Te astăzi. Poate deveni o astfel de nevoie când ne gândim la ceea ce a făcut Domnul. Și noi credem că El a înviat, a biruit totul, că trăiește și astăzi este același. Atunci, în noi se ridică o astfel de dorință, Doamne, întoarce-Te din nou la noi, așa cum ai făcut odinioară, și pune mâna Ta străpunsă peste noi. Descoperă-Te așa cum ai făcut în vremurile de demult, căci totul se schimbă, totul se transformă, dar Domnul rămâne același. Și anii Lui nu au sfârșit, așa este scris în Psalmul 102, versetul 28. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu credincios. În Israel simțim acest lucru mai mult decât în orice altă țară. Atunci când oamenii îl iubesc pe Domnul, observăm că dragostea lor este mai profundă, mai sinceră și mai caldă. Dacă ei nu o fac, atunci ne doare cu atât mai mult, ca oameni din națiuni, atunci când poporul său, pe care l-a iubit atât de mult, pentru care a dat în total 7 popoare în țara Canaan, ca să-i stabilească, dacă ei nu iubesc și nu recunosc, atunci ne doare cu atât mai mult. Și totuși putem să încadrăm biblic, căci mai întâi trebuie să intre în adunare numărul de plin dintre neamuri și apoi tot Israelul va fi salvat. Romani 11, 25. Totul este atât de minunat, rânduit de Dumnezeu. El nu va face niciodată ceva ce stă în contradicție cu cuvântul său. Tot ceea ce face Dumnezeu va fi întotdeauna în concordanță cu cuvântul său, cu profeții și cu apostolii. Și totul se va desfășura fără nici cea mai mică contradicție. După cum am spus, a fost un timp minunat. Ieri seară am vorbit despre diverse amănunte și nu doresc să mă repet. Dar am fost cu adevărat foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru zilele pe care le-am putut petrece împreună și cu prietenii noștri de acolo. Oamenii simt dacă vorbești pe din afară sau pe dinăuntru. Ei știu când spui vă iubim, dacă este așa sau nu este așa. E bine de omul care nu trebuie să se judece pe sine însuși, pentru că cuvintele și faptele sale nu sunt în concordanță. Fie ca noi să rostim doar ce putem spune din inimă înaintea feței lui Dumnezeu, ca astfel să fie cu adevărat în concordanță prin har. Acum să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Când citim astfel Sfânta Scriptură și luăm la inimă ceea ce a fost spus, atunci nu putem trece pe lângă. Și eu am o dorință și o rugăminte să nu aplicăm cuvântul altora, măsurându-i, cum se spunea odinioară, din creștet până în tălpi, ci mai degrabă să privim noi înșine în cuvânt ca într-o oglindă și să ne cercetăm înaintea feței lui Dumnezeu, să vedem unde ne aflăm. Dacă citim aici, oile mele ascultă de glasul meu și nu vor urma pe un străin. Eu am observat aceasta foarte clar la oile mele, la oile mele pământești. De îndată ce se întuneca puțin, ele păreau să mai privească, dar încă mai bănuiau, mai cercetau și așteptau. Însă în momentul când se aude glasul, este o mișcare, este o reacție, este un răspuns. Nu este așa de mult înfățișarea, ci glasul care are totul de spus oilor. Așa este cu siguranță și duhovnicește, când Domnul nostru spune, oile mele aud glasul meu. Dar să fim cinstiți astăzi, câți nu citează și citesc aceleași cuvinte și trec pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Ei de mult nu mai ascultă de ceea ce a spus păstorul cel bun, ci ei ascultă de diferitele interpretări. Și acest lucru mi-a mers la inimă. Întâlnești mereu oameni cu care se dezvoltă o conversație și apoi se ajunge la temele timpului de sfârșit, la ceea ce a făgăduit Dumnezeu, la ceea ce a făcut și apoi la diferitele interpretări. Și aici nu trebuie să reproșăm nimic poporului Israel, fie că este vorba de Talmud sau de toate celelalte cărți de interpretări. Să rămânem la noi înșine în aceste zile. Câte lucruri n-au fost interpretate? Câți i-au dat lucrării lui Dumnezeu din acest timp cele mai ciudate interpretări? Și încă mai cred că sunt în mesaj, că sunt cu mesagerul. Lăsați-mă să o spun foarte clar. Există un singur mesaj divin și acela este în cuvântul lui Dumnezeu. Repet, există doar un singur mesaj divin, care este acesta. Cuvântul sfânt, care nu înșală, infailibil și veșnic valabil al lui Dumnezeu. Nu am nicio greutate în a spune încă o dată că noi credem din toată inima că fiecare profet trimis de Dumnezeu trebuie să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Nu există niciun profet al lui Dumnezeu care să poată vorbi pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul profet implică faptul că acest bărbat este un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu și nimic altceva. Și astfel, credem că toți profeții și toți apostolii trebuie să fie în concordanță în tot ceea ce au spus, pentru că Dumnezeu a vorbit prin ei. Unul nu poate spune un lucru și celălalt altceva, ci trebuie să fie în concordanță. Când te gândești doar la toate interpretările diferite cu privire la revenirea Domnului, atunci te întristezi în interior și atunci spui, Doamne, de ce nu am învățat nimic din istorie? Uneori ar fi bine dacă unii frați ar citi istoria bisericii pentru a vedea ce greșeli s-au făcut în trecut. Ar fi suficient să citești despre apariția adventiștilor, despre Ellen White sau despre cei care au vorbit, care au anunțat diferite lucruri și apoi, mai târziu, au dat propriile lor interpretări atunci când ceea ce au anunțat nu s-a întâmplat. În aceasta îi putem mulțumi Domnului și să nu ne atribuim niciun merit. Fie că este vorba de anul 1963, cu deschiderea celor 7 peceți, fie de anul 1977 sau orice altceva ar mai putea veni, chiar și anul 1988. Și atunci, pentru noi, fiecare an va fi la fel ca 1988. Poți să răstorni totul cu susul în jos și să-l pui la loc și tot arată la fel ca înainte. Nu ne vom permite niciodată să ne gândim, fie și în cea mai mică măsură, la stabilirea unor vremuri sau date. Și atunci când oamenii au un asemenea surplus de nebunie și îți spun în față, da, frate Frank, Domnul a spus doar că nu poți ști timpul și ceasul, că nu poți ști ziua, dar El nu a spus că nu poți ști anul și luna. Da, atunci ți se face rău, mai ales dacă nu ai mâncat micul dejun. La ce folosesc astfel de lucruri? Cât de omenești pot fi oamenii în lucrurile divine? Suntem recunoscători Domnului pentru că ne ajută să ținem cuvântul Său cu teamă sfântă, să respectăm și să-L credem din inimă. Poate că nu am reușit în unele lucruri, dar Dumnezeu ne-a dat asta, teamă sfântă și respect față de cuvântul său prețios și sfânt. Și acest lucru ni l-am luat la inimă, că nicio prorocie din Scriptură nu permite o interpretare proprie. Tot ceea ce a făgăduit Dumnezeu, ce a face, noi nu trebuie să interpretăm. Dumnezeu este propriul său interpret. Acest lucru se aplică și subiectului revenirii Domnului nostru și se va adeveri. El va fi propriul său interpret, pentru că El va reveni așa cum s-a înălțat la cer și ne va lua în slava Sa. Și când oamenii îți spun apoi, noi ne-am întors deja înapoi și suntem acum cu Domnul aici pe pământ, o, asta te rupe în interior. Și ai putea crede că astfel de oameni ar avea nevoie de o examinare pentru a vedea dacă totul mai este încă intact. Dar sunt demoni, sunt duhuri false care produc învățături false și de aici toată ura, toată invidia, toate omorurile, toate uciderile. Așa am citit aici în Evanghelia după Ioan, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Fraților, noi am putea citi dintr-o epistolă a lui Ioan că noi suntem datori să ne dăm viața pentru frați, așa cum el și-a dat viața pentru noi. Aceasta este unitatea de măsură pe care trebuie să o aplicăm și noi. Știu că în acest moment, da, aici este scris, în 1 Ioan, capitolul 3, versetele 15 și 16. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș de oameni. Și voi știți că niciun ucigaș de oameni nu poartă viața veșnică în sine ca o avuție permanentă. Prin aceasta am recunoscut noi dragostea, prin faptul că El și-a dat viața pentru noi. Astfel, și noi suntem datori să ne dăm viața pentru frați. Aceasta este unitatea de măsură divină. Cine a fost iubit de Dumnezeu va fi pregătit să-și dea viața pentru frați în această dragoste divină. Când citim despre păstorul cel bun, atunci trebuie să ne gândim la ceea ce este scris în profetul Zaharia. El a descris istoria răstignirii într-un mod aparte. El a fost cel care a scris în capitolul 13, versetul 7, Zaharia 13 cu 7, sabie, scoală-te împotriva păstorului meu și împotriva tovarășilor mei, așa vorbește Domnul oștirilor. Lovește păstorul și atunci oile se vor risipi. Și vreau să-mi întorc mâna și împotriva celor neînsemnați. Acest cuvânt s-a împlinit. Lovește păstorul și atunci oile se vor risipi. Dar odată cu învierea, ele s-au adunat din nou. Nu a fost doar răstignirea, nu a fost doar umilirea, nu a fost doar risipirea, nu a fost doar confuzia, ci ei s-au regăsit. Când vestea a fost răspândită, El trăiește, a înviat. În același profet, în capitolul 10, sunt scrise niște cuvinte ciudate. Și asta în legătură cu timpul ploii târzii. Îngăduiți-mi să citesc din Zaharia, capitolul 10, de la versetul 1 până la 5. Cereți de la Domnul ploaie la timpul ploii târzii și al ploii timpurii. Domnul este Cel care creează norii de furtună și le dă ploaie puternică pentru toată verdeața de pe câmp. Dar idolii casei vorbesc lucruri deșarte și ghicitorii văd înșelăciune, vestesc vise deșarte și dau mângâieri deșarte. De aceea au trebuit să rătăcească, precum o turmă, și să trăiască în nenorocire pentru că nu au păstor. Împotriva păstorilor s-a aprins mânia mea și pe țapii din frunte vreau să-i pedepsesc, căci Domnul oștirilor are grijă de turma sa, de casa lui Iuda, și face din ea calul său de slavă în luptă. Din ei va ieși piatra din capul unghiului, din ei țărușii de corturi, din ei arcul de război, din ei vor ieși toți conducătorii. Împreună vor fi ca niște viteji. Iubiților, așa cum am spus mai înainte, există atât de multe indicii în Sfânta Scriptură pentru ceea ce avea să se întâmple. Și dacă ne uităm acum înapoi, atunci putem spune ce s-a întâmplat. Căci Domnul nostru este păstorul cel bun. El și-a dat viața. El este din seminția lui Iuda. Totul a apărut, căci prin el și pentru el toate au fost create. Oamenii, așa cum am citit, dau mângâieri deșarte, dar profetul Isaia strigă, mângâiați, mângâiați pe poporul meu. Ce se înțelege prin aceasta? Imediat după aceea este scris, ascultă, un strigăt răsună, în pustie pregătiți-i Domnului o cale, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. În Zaharia, capitolul 11, de la versetul 7, sunt scrise cuvintele, astfel am păscut oile de înjunghiere pentru negustorii de oi și pentru aceasta mi-am luat două toiege de păstor. Pe unul l-am numit îndurare, iar pe celălalt l-am numit unitate. Și pe când pășteam turma, într-o lună i-am îndepărtat pe cei trei păstori, căci sufletul meu s-a săturat de ei și nici ei nu se mai simțeau bine cu mine. Atunci am zis, nu mai am nicio plăcere să vă pasc, cea care este pe moarte să moară, cea care piere să piară, și cele care rămân să se mănânce una pe alta. Atunci am luat toiagul meu în durare și l-am rupt, ca să desfințez legământul meu pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Și chiar în ziua în care a fost desfințat, negustorii de oi care mă pândeau au recunoscut că acela a fost un cuvânt al Domnului. Când le-am zis, dacă vi se pare bine, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Când mi-au cântărit 30 de arginți ca plată, Domnul mi-a poruncit, arunc în visteria templului prețul acesta scump cu care am fost prețuit de ei. Atunci am luat cei 30 de arginți și i-am aruncat în casa Domnului, în visteria templului. Apoi am rupt în bucăți și cel de-al doilea toiag al meu, numit Unitate, ca să desfințez astfel frăția dintre Iuda și Israel. Când citim aceste cuvinte, oare nu trebuie atunci să ne gândim la Ghețimani, la trădare, la cei 30 de arginți, la Iuda, care apoi i-a aruncat în casa templului și a strigat, am trădat sânge nevinovat. Toate aceste lucruri au fost deja prezise de profeți în tablouri ori s-au împlinit deja în mod profetic cu ei. Primul legământ a fost desființat pentru ca cel de-al doilea să poată intra în vigoare. Nu spune Pavel foarte clar în epistola către evrei că primul legământ nu putea să desăvârșească? Și el scrie, el desfințează rânduiala din tâi ca să o așeze în locul ei pe cea de-a doua ca valabilă. Cât de minunate sunt toate cuvintele Dumnezeului nostru! Acest profet a trebuit să vorbească la fel ca David și alții, la persoana întâi. Spuneți-mi cât prețuiesc pentru voi. Și era Domnul care a vorbit prin el. Ei au numărat 30 de arginți. Dați-mi plata mea, ceea ce prețuiesc pentru voi. Prețuiți-mă cât prețuiesc pentru voi, iubiților. Și apoi, aici este scris acest cuvânt minunat. Versetul 13. Domnul mi-a poruncit, aruncă în visteria templului prețul acesta scump. A fost un lucru care ne merge la inimă. Noi nu vorbim astăzi despre 30 de arginți, ci despre sângele prețios și scump al mielului lui Dumnezeu, prin care am fost răscumpărați. Ce înseamnă toate aceste lucruri pentru noi? Ce ne spun aceste cuvinte? Profeții au trebuit să facă toate aceste lucruri dinainte. Toiegele au fost rupte pentru a demonstra ceva, pentru a arăta ceva. Dumnezeu a lăsat ca primul legământ să se reverse în cel de-al doilea, a dăruit o mare zi a împăcării. Când ne gândim la asta, poporul Israel sărbătorește până astăzi Marea Zi a Împăcării, probabil cea mai importantă sărbătoare din tot anul. Dumnezeu ne-a deschis ochii pentru ziua cea mare, cuprinzătoare și mântuitoare a împăcării care a avut loc acolo, pe crucea de pe Golgota. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Noi nu sărbătorim ziua, ci primim împăcarea noastră pentru că în El avem împăcarea și iertarea păcatelor noastre prin sângele Său. Noi nu sărbătorim o zi, ci îi mulțumim lui Dumnezeu că putem fi niște oameni împăcați și grațiați. În cel mai scurt psalm, nu știu dacă este psalmul 117 sau 17, o să vedem imediat. Domnul a spus prin gura, trebuie să fie psalmul 117, Domnul a spus prin gura acestui psalmist, lăudați pe Domnul, voi toate neamurile, preamăriți-L, voi toate popoarele, căci puternic stăpânește harul Lui peste noi și credincioșia Domnului dăinuie în veci. Aleluia! Este probabil cel mai scurt psalm, dar are o profunzime totală. El ne-a inclus pe noi, popoarele, națiunile, în comparație cu Israel, în programul divin. Lăudați pe Domnul, voi toate neamurile, preamăriți-L, voi toate popoarele, căci puternic stăpânește harul Lui peste noi și credincioșia Domnului dăinuie în veci. Aleluia! Cine se miră că la sfârșit este pus un aleluia? Harul lui Dumnezeu, așa am citit, stăpânește puternic peste noi. Fie ca aceasta să se împlinească. Zaharia 9, versetul 11, este scris: De asemenea, vreau în ceea ce te privește, din pricina legământului de sânge pe care l-am încheiat cu tine, să-i eliberez pe captivii tăi din groapa fără apă. Întoarceți-vă la o locuință statornică, voi prizonieri, care mai puteți nădăjdui. Chiar astăzi vi se aduce vestea, răsplată îndoită îți dau. Ai putea citi și citi. Peste tot sunt gândurile cele mai prețioase și minunate ale Dumnezeului nostru. Ce înseamnă ele pentru mine? Ce înseamnă ele pentru tine în practică? Ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi? Ce realizează? Aseară am vorbit despre faptul că ar trebui să tremurăm cu teamă sfântă înaintea acestui cuvânt. Când Domnul vorbea oamenilor, le trecea prin măduvă și oase. Ei erau plini de teamă și plini de tremur. Peste ei venea în același timp teama sfântă și sfințenia. Și ce realizează aceasta? Dar eu nădăjduiesc că Dumnezeu în harul Său va face ca sămânța semănată să răsară în curând. Eu nu pot să cred că a fost semănat în zadar. Eu nu pot să cred că totul a fost cumva degeaba. Dumnezeu are oameni pe care i-a rânduit să vadă slava Sa. Ei vor auzi și vor crede din inimă, vor primi ceea ce a spus El. În legătură cu glasul Domnului, trebuie să ne gândim la Evanghelia după Luca 21 și la Matei 23 și 24. Înainte am citit din Matei 23 cuvintele, începând de la versetul 37, poate pentru că tocmai am fost în Ierusalim. Aici este scris: Ierusalime, Ierusalime, care omor profeții și arunci cu pietre în cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-ți strâng copiii în jurul meu, așa cum își strânge cloșca puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. Când citesc aici cuvântul strâng, în vremea aceea Domnul era pe pământ și mult popor se strângea în jurul Lui, dar aici era vorba de mai mult. El voia să-i strângă în jurul Său. La citirea acestor cuvinte, m-am gândit inevitabil la cuvântul strângem poporul, nu doar pentru a auzi, ci pentru a lua la inimă și pentru a ști. Nu a vorbit un om, ci Dumnezeu, în mod obligatoriu, în dreptate, în adevăr și în sfințenie. Sau am șezut noi la picioarele unui Gamaliel? Cu siguranță nu, ci la picioarele Domnului nostru, care și-a trimis robii și profeții Săi de vreme și târziu. În Matei 23, versetul 34, este scris la timpul viitor: De aceea, iată, eu vă trimit la voi profeți și înțelepți și învățați în Scriptură. Pe unii dintre ei veți omorâ și răstigni, pe alții veți biciui în sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate. Există două feluri de învățați în Scriptură, două feluri de profeți, două feluri de înțelepți, întotdeauna două feluri. Unii sunt profeți adevărați, iar alții sunt falși. Unii au înțelepciunea lor, iar alții au înțelepciunea lui Dumnezeu. Unii sunt învățați în Scriptură de învățați în Scriptură, iar alții sunt învățați în Scriptură de către Dumnezeu. După cum este scris, niciun frate nu va mai trebui să învețe pe altul, ci toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa cum este scris. Și niciunul nu va trebui să spună celuilalt, învață să recunoști pe Domnul, ci toți îl vor recunoaște, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân. Acestea sunt făgăduințele cuvântului, dar priviți, aici este foarte important ceea ce precede acest lucru. De aceea, iată, eu trimit la voi profeți și înțelepți și învățați în Scriptură, bărbații pe care îi trimite El. Asta este ceea ce contează. Și apoi este scris, pe unii dintre ei îi veți omorâ și răstigni, pe alții îi veți biciui în sinagogile voastre și îi veți persecuta din cetate în cetate. Învățați în Scriptură omenești, au fost întotdeauna foarte populari, foarte apreciați. Au venit îmbrăcați cu veșminte lungi, au fost salutați în piață, au revendicat toate lucrurile de onoare și s-au simțit bine și sărbătoriți în mijlocul poporului. Aici este vorba despre bărbați, de aceea, iată, eu trimit la voi. O, lăudat să fie numele Domnului! Bărbații trimiși de Dumnezeu au purtat cuvântul lui Dumnezeu și nu au adăugat nimic de la ei, ci au dat mai departe cu credincioșie cuvântul pe care l-au primit. Și Duhul lui Dumnezeu l-a făcut viu și celor care l-au auzit cu credință le-a dăruit înțelegere. Și ei au înțeles ceea ce a fost vestit. Și nu au fost nevoiți să-și facă gânduri proprii, pentru că prin Duhul lui Dumnezeu au fost introduși în gândurile divine care se exprimă în cuvânt. De aceea, iată, eu trimit la voi. Laudă și mulțumire Domnului nostru. Atunci a vorbit despre Ioan ca despre un bărbat trimis de Dumnezeu. Cât de des am accentuat acest lucru în legătură cu slujba fratelui Branham. Un bărbat trimis de Dumnezeu, cu un mesaj divin pentru poporul lui Dumnezeu. Cuvintele pentru timpul acesta au fost puse pe sveșnic. Ce era ascuns a fost descoperit. Ceea ce era neclar a devenit clar. În timpul serii a venit lumina pentru toți cei care sunt pregătiți să umble în această lumină, să primească acest cuvânt în sfințenie și să nu-l mai amestece încă o dată. Vă spun tuturor celor care nu au auzit niciodată, le va merge mai bine decât celor care l-au auzit și apoi l-au amestecat din nou. Acestora le este mult, mult mai greu să iasă afară decât tuturor celorlalți care nu au ieșit încă din primul Babilon. Ei bine, aici ne este spus foarte clar, Domnul dorea să-i strângă în jurul său și cred că același lucru este și în timpul acesta. Domnul dorește să strângă în jurul său, nu în jurul unui frate, nu pentru a asculta învățătura sau opinia lui. Domnul revendică dreptul asupra turmei sale și noi am citit în profetul Zaharia că el însuși se va îngriji de turma sa. El revendică poporul său. El, ca păstor, s-a lăsat bătut. Și-a dat viața pentru turmă, pentru ca noi să-i aparținem. Și să nu ascultăm, precum este scris aici în Zaharia 10:2, de cei care vorbesc lucruri deșarte și de ghicitorii care văd înșelăciune și vestesc vise deșarte și dau mângâieri deșarte și alte lucruri de felul acesta, ci să asculte de Domnul. Există un cuvânt minunat, ascultați-mă și veți trăi. Este bine de omul care are ureche, care primește din inimă glasul Domnului, glasul cuvântului său. Cred că fratele Rus a accentuat deja acest lucru în introducere. Dacă am recunoscut că Domnul ne-a vorbit, vom recunoaște și când se spune ceva ce nu a venit din gura lui Dumnezeu. Noi nu suntem interesați de nimic altceva decât doar de cuvântul care a venit cu adevărat din gura lui Dumnezeu. Orice altceva va fi dat de rușine și nu va conduce la țintă, ci doar aceia care și-au pus încrederea pe deplin în Domnul. Aici vorbește Domnul. De câte ori am vrut să-ți strâng copiii în jurul meu, așa cum își strânge cloșca puii sub aripi, dar voi n-ați vrut. Mulți, mii de oameni l-au auzit la început, dar nu l-au înțeles, căci atunci când au auzit cuvintele descoperirii divine, purtau gânduri omenești și din această cauză nu puteau să aducă lucrurile la un numitor comun. Iubiților, cine dorește să primească cuvintele lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să fie pregătit să renunțe și să îndepărteze orice altceva, orice lucru omenesc, indiferent de unde ar veni, doar niște vase, Stăpâne Sfânt, dar umplute cu puterea Ta. Domnul vrea să strângă. Fie ca în acest timp să nu se adeverească că trebuie să se spună, dar voi n-ați vrut. Unui om nu îi se poate întâmpla nimic mai rău decât să nu recunoască ceasul vizitei divine și să nu audă când vorbește Domnul și să creadă din inimă ceea ce a spus El. Aici Domnul a trebuit să le spună, dar voi n-ați vrut. El a vrut. El a vrut să strângă în jurul Lui. Iar El a trebuit să spună, dar voi n-ați vrut. Și apoi a venit timpul, voi puteți citi despre asta, când a început să rostească puțin amenințările. Atunci când a fost anunțată judecata aici, în Luca 21, de la versetul 20, se spune, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, atunci să recunoașteți că nimicirea lui este aproape. Și apoi expune mai departe. Dar apoi, în versetul 23 din Luca 21, este scris, vai de femeile care vor fi însărcinate în zilele acelea și de mamele care au un copil de alăptat, căci va fi un mare necaz în țară și o judecată a mâniei va veni asupra acestui popor. Și vor cădea sub ascuțișul sabiei și vor fi duși în captivitate printre toate neamurile. Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până când se vor fi împlinit vremurile neamurilor. Domnul își întinsese brațele ani de zile și ani de zile a chemat. Și ani de zile i-au auzit și totuși nu au auzit. Au auzit și totuși nu au luat la inimă. Apoi s-a întors foaia. Harul său părea să se transforme în mânie. Și aici este folosit cuvântul Zorngericht, judecata mâniei. Ieri am citat acest cuvânt din 1 Tesalonicen, capitolul 5, cu referire la adunarea nouă testamentară, că noi nu suntem rânduiți pentru judecata mâniei, ci să dobândim salvarea. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 6. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem ai zilei, vrem să rămânem treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea salvării, căci Dumnezeu nu ne-a rânduit pentru judecata mâniei, ci ca să dobândim salvarea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Există o gloată de la care este îndepărtată mânia lui Dumnezeu. Prin natura noastră, toți stăm sub mânia divină. Nu este niciunul care să scape, care să treacă pe undeva, dar apoi știm că mânia divină care ne-ar fi lovit pe noi a căzut asupra Domnului nostru. Și noi nu primim doar răscumpărarea. Voi știți ce spune fratele Branham într-o predică? El spune, voi vă temeți să fiți pierduți și nu vreți să mergeți în iad și de aceea îl primiți pe Iisus ca Salvator. Dar nu îi îngăduiți să fie Domn. Nu îi îngăduiți să vă conducă, să dispună de voi să fie Domn. Foarte repede pot spune, Iisus este Domnul. Și Sfânta Scriptură spune în 1 Corinteni 12, nimeni nu poate zice, Iisus este Domnul decât în Duhul Sfânt. Dar la ce folosește? Ci doar dacă pot spune, Iisuse, Tu ești Domnul meu. Tu poți dispune de mine, Tu poți socoti cu mine, hotărăște Tu, exercită Tu stăpânirea, fii Tu Domn peste viața mea. Asta este ceea ce ne dorim cu toții, ca El să vină la dreptul Său peste noi. Acest lucru este în deplină concordanță și cu cuvântul pe care l-am parcurs recent din profetul Maliahi. Așa a vorbit Domnul oștirilor, în ziua în care voi împlini aceasta, veți vedea diferența dintre cel care îmi slujește și cel care nu-mi slujește. Dacă Domnul este Domn, atunci îi stăm la dispoziție, atunci îi slujim și asta cu toată inima noastră, cu toată viața noastră, cu toate talentele noastre, cu tot timpul nostru, cu toată puterea noastră. Pentru asta suntem aici. Am putea citi mai departe aceste cuvinte. Avertizarea pe care Domnul vrea să o luăm la inimă la sfârșitul acestui serviciu divin este aceasta. El vrea să ne strângă pentru a vorbi cu noi, dar vrea ca noi să lăsăm cuvintele Lui să ne pătrundă prin măduvă și oase. El nu vrea să trebuiască să se spună despre noi, dar voi n-ați vrut. Și apoi aici vine anunțul judecății mâniei asupra tuturor celor care au auzit glasul Domnului, dar numai cu aceste urechi și-au continuat să gândească mai departe propriile lor gânduri și nu au putut deosebi că aici nu se poate amesteca, că nu este voie să se amestece, ci că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie primit în inimile noastre ca sămânță curată. Toți cei care amestecă vor recunoaște mai târziu că din nefericire vor fi loviți de mânia lui Dumnezeu, pentru că nu au luat la inimă cuvintele lui Dumnezeu și nu au putut deosebi glasul Lui. Poate că da, dar nu l-au luat în serios, ci s-au gândit că undeva mai este loc și pentru gândurile proprii. Voi cunoașteți părerea mea despre asta. Spun intenționat, părerea mea. Cred că ambele se întorc la primele pagini ale Bibliei, în Geneza, cel puțin la capitolul 3. Deja în capitolul 2, Domnul Dumnezeu vorbise foarte clar, dăduse îndrumări Dar vrăjmașul a venit și a luat cuvântul prețios al lui Dumnezeu și l-a redat un pic, doar un pic altfel. Dumnezeu spusese foarte clar: aveți voie să mâncați din toți pomii, numai din unul nu aveți voie. Vrăjmașul a venit și a spus: oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Nu aveți voie să mâncați din toți pomii din grădină? Toți pomii erau menționați în frază, numai că povestea era inversată. În cuvântul original era Dumnezeu, era părtășia cu Dumnezeu, ascultarea. Tot ce aveam nevoie era în El. În celălalt era boldul morții. Totul a fost prea târziu, totul se terminase atunci când primii oameni au îngăduit ca cuvântul lui Dumnezeu să fie scos din forma lui originală și să le fie redat într-o formă ușor modificată. Iubiților, aceasta este o lecție care mi-a mers de ani de zile la inimă. Nu există niciun om care să poată rămâne duhovnicește în viață dacă ascultă în liniște că cuvântul lui Dumnezeu este redat într-o formă modificată. Sunt folosite aceleași fraze, aceleași cuvinte, aceleași teme, aceeași grădină, aceiași pomi. Totul este încă acolo, ca înainte, dar într-o formă puțin schimbată. Și moartea i-a lovit deja, separându-i de Dumnezeu. Și apoi a venit toată jalea, toată nenorocirea, tot necazul. Iubiților, Dumnezeu nu ne-a descoperit cuvântul Său clar și adevărat ca să ne fie spus de altcineva într-o formă modificată, ci pentru ca noi să putem face o deosebire clară. Acesta este, așa vorbește Domnul, și ne ținem cu tărie de El pentru că așa este. Și nu permitem ca cineva să ne-l facă atât de frumos, atât de potrivit pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu este deja corect, este clar. Cine mai crede că are nevoie de cineva care să-i clarifice cuvântul lui Dumnezeu, va trebui să recunoască mai târziu că nu a fost de la Dumnezeu. Șarpele a venit, a făcut totul clar, în ghilimele, dar apoi nu a mai fost nimic clar. Un lucru a fost clar, că Dumnezeu s-a ținut de ceea ce a spus: în ziua în care veți mânca din El, veți muri. Iubiților, pentru mine, acesta este un lucru cu totul sfânt. Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu sunt la fel de sfinte. Și dacă am putea arăta față de cuvântul lui Dumnezeu același respect și aceeași teamă sfântă pe care încercăm să o arătăm față de El, atunci, în curând, lucrurile ar fi altfel cu noi. Atunci noi am recunoaște că atunci când Domnul vorbește cu noi, că atunci trebuie să ne plecăm și să ne descălțăm încălțămintea. Vă știți bine că oricine își descalță încălțămintea, trebuie mai întâi să se plece, să se aplece puțin și să se plece în jos înaintea Dumnezeului Atotputernic care ne vorbește. Și trebuie să ne plecăm în țărână. Cine suntem noi pentru ca Dumnezeul Atotputernic să ne vorbească? Vai de cel care va trebui să audă într-o zi, dar voi n-ați vrut. Vai, este ceea ce am vrut să spun, sau nu știu exact cum am formulat fraza. Îmi este foarte mult pe inimă, într-adevăr foarte mult pe inimă, ca nimeni să nu fie dat de rușine, ci toți cei care au avut privilegiul de a auzi cuvintele lui Dumnezeu în aceste zile, să le păstreze în același fel, curate și clare, într-o inimă bună și fină, și să le miște și să aparține de cei care se strâng în jurul Domnului și înaintea Domnului, așa cum a trăit-o atunci Petru în casa lui Corneliu din Cezarea. Corneliu a spus în Fapte 10:33: acum ne-am adunat cu toții aici, înaintea feței lui Dumnezeu, ca să auzim tot ce ți-a poruncit Domnul. Această atitudine, această teamă sfântă față de Dumnezeul Atotputernic și față de cuvântul Său, a avut ca urmare faptul că în timp ce El încă mai vorbea, Duhul Sfânt a căzut deja. Oamenii erau strânși înaintea feței lui Dumnezeu. Iubiților, atunci când se va reveni la a fi strânși înaintea feței lui Dumnezeu cu teamă sfântă, totul va fi posibil. Nu pot decât să cred că cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Și toate lucrurile ne-au fost deja pregătite. Domnul, ca păstorul cel bun, și-a dat viața pentru noi, pentru ca noi să avem ce? Viață și belșug de plin. Să nu umblăm cu cârja cerșetorului duhovnicește vorbind, ci să avem viață și belșug de plin. El a făcut acest lucru, să venim înaintea feței sale cu credință, cu rugăciune și mulțumire, pentru că, într-adevăr, El este vrednic să fie cinstit în țărână. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul Tău prețios și sfânt. Ah, Doamne, dacă cuvântul Tău nu ar mai fi valabil, pe ce să se odihnească credința? Pe noi nu ne interesează mii de lumi, ci să împlinim cuvântul Tău. Doamne, Te rugăm, fie ca cuvântul Tău să nu fi fost în zadar. Fă să fim numărați printre cei care se strâng în jurul Tău, care se strâng înaintea feței Tale, care aud glasul Tău, cred cuvântul Tău și sunt la dispoziția Ta. Doamne, cât de minunat ești! Tu ai spus totul atât de exact prin toți profeții. O, Dumnezeule, în țărână și cu inimi plecate, dar cu inimi recunoscătoare, ne închinăm Ție, lăudăm puterea sângelui Tău, a cuvântului Tău și a Duhului Tău. Doamne, Tu ai oameni pe pământ care nu sunt rânduiți pentru judecata mâniei, ci pentru a vedea slava Ta. Ei sunt biruitorii care au auzit ceea ce Duhul spune adunărilor și Duhul descoperă doar cuvântul și prin cuvânt voința lui Dumnezeu. Aleluia! Îți mulțumesc că mi-ai dat asta în inimă, față de cuvântul Tău. Doamne, Tu ești cuvântul care s-a făcut carne. Mireasa Ta trebuie să fie o mireasă cuvânt, fără amestec, o mireasă cuvânt curată. Aleluia! Cinste, laudă și slavă Ție! În credință îți mulțumim deja astăzi că această mireasă va fi în slava Ta. Și prin har ne putem număra ca fiind o parte din mireasă. Cinste și închinare numelui Tău sfânt. Amin.